Tā. Labdien! Sākam Ventspils novada domas ārkārtas sēdi 2021. gada 14. janvāris. Un sēdes darba kārtībā mums ir divi jautājumi. Pirmais par saistošo noteikumu Ventspils novada pašvaldības 2020. Gada konsolidētas budžets apstiprināšanu un otrs par grozījumiem darba samaksas sociālo garantiju nolikumā. Ja deputātiem nav nekādi jautājumi, iebildumi, tad es aicinu apstiprināt darba kārtību. Kurš par?
Par.
Paldies, visi par. Māris Mutiskis par. Paldies. Tā, tad mēs varbūt arī varētu sākt ar pirmo jautājumu par Ventspils novada konsolidēto budžetu. Nu, droši vien varbūt, ka ievadām jāsaka tā, kad nu, pirmkārt, šis ir mūsu sasaukumu pēdējais budžets, ko mēs apstiprinām, tātad ceturtais jau, un jāsaka, viņš ir bijis daudz savādāks nekā citas reizes, jo mēs nevienu no septiņām domas finanšu komitejas sēdēm netikāmies klātienē. Mēs visas sēdes tika aizvadītas Zoom vietnēm. Un savādāks viņš arī faktiski ir bija tāpēc, ka mēs deputātiem visiem, ja mēs pamatā līdz šim bijām sūtījuši materiālus, teiksim, finanšu komitejas deputātiem, tad šoreiz tika sūtīt visiem deputātiem tika arī sūtīts šīs ten adreses, kur linki, kur pieslēgties, un jāsaka, arī deputāti to izmantoja un pieslēdzas, un tā tūlīt es pielaidīšu iekšā vēl kaut kas Ilvai laikam. Tā. Un deputāti to, protams, izmantoja, bet jāsaka, ka viens deputāts tomēr, kurš nav finanšu komitejas deputāts, to izmantoja 100%, un tas bija Andris Jaunslēns, kurš piedalījās pilnīgi visās septiņās sēdēs, un tad man arī varbūt nu, tādas nelielas atmiņas, jāsaka, ka ir, šis gads ir 20 gadi, kad mēs pirmo reizi ar Andri stādījām budžetu Užavas pagast pārvaldu padomē tajā laikā, un faktiski es arī no Andri iemācījos varbūt tieši to, kā nu, pašvaldības budžetu stādīt, tā bija mana skola, un es domāju, ka visos gados kopš es esmu piedalījies budžeta sastādīšanā, 16 gadi man ir kā 4 gadi kā Užavas pagasts padomes priekšsēdētājs un 12 jau kā novada domes priekšsēdētājs, mēs vienmēr esam budžeta veiksmīgi sastādījuši, nekur mēs tādas lielas nekad kļūdas neesam pielaiduši. Mēs esam visu laiku visus budžetus ar tādu objektīvu pietāti, jāsaka tā, mēs neesam nekur kaut kādus neobjektīvus ciparus likuši budžetā un faktiski visu šajā laika posmā, nu, arī visi budžeti ir nav bijuši tā, ka mums kaut kāda līdzekļa trūkst, un mēs esam kaut ko ne tā sastādījuši budžetā, un viss vienmēr ir bijis nu, diezgan labā kārtībā, un es domāju, ka to arī, protams, gan Andrim paldies, gan visiem pārējiem deputātiem paldies.
Es Aivar gribētu teikt, ka skolnieks ir daudz labāks par skolotāju.
Nu jā, bet nu...
Kā normāli vajag, bet es, man prieks, ka mums ir tiešām baigi labi, salīdzinot ar daudziem citiem. Bet no, tev paldies.
Nu jā, nu jāsaka gan, ka es droši vien neesmu vislielāko pieredzi Māris noteikti, un Andris paši ir ar lielāku pieredzi pašvaldības budžeta sastādīšanā, bet katrā gadījumā, nu, gudpilni no trešo vietu es droši vien ieņem. Tā kā, tad mēs varbūt varētu arī ķerties klāt budžetam, kā jau es teicu, es šoreiz negribu uz ekrānu rādīt, viss ir aizsūtīts un viss ir piedalījušies darbā, kas varēja atļauties un kuriem bija laiks. Nu, jāsaka, sākšu varbūt ar ieņēmumu daļu. Šī gada ieņēmumu konsolidētajā pamatbudžetā ir 15.397.885. Kā to ciparu varbūt mēs varētu vērtēt, tad es teiktu, ka viņš ir mazāks nekā pagājušajā gadā. Pagājušajā gadā mums bija par 299 906 eiro vairāk budžeta ieņēmumu. Un tad jautājums, kāpēc mums viņš ir mazāks. Un faktiski mazāku viņu veido atsevišķas lietas, kas ir valstī, teiksim, ko valsts mums ir atņēmusi pašvaldībām budžeta valsts budžeta sastādīšanas laikā, tad faktiski ir iedzīvotā ienākuma nodokļu samazinājums uz no 80% pašvaldības daļas uz 75% un, protams, arī daļa no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda, kur nu, aprēķinā mums radās mazāk pret pagājušo gadu par 359 811. Jāsaka, mums, protams, ir samazinājums iedzīvot ienākumu nodokli pret pagājušo gadu faktisko izpildi, bet ja mēs skatāmies pret pagājušo gadu plānu, tad faktiski bija tikai Latvijā 11 pašvaldības, kam iedzīvotā ienākuma nodoklis nesamazinājās, un Ventspils novads ir starp šīm 11 pašvaldībām. Mēs gan esam pēdējie 11, bet vienalga mums bija par 11 tūkstošiem iedzīvotā ienākuma nodoklis lielāks, ar visu samazinājumu lielāks, nekā teiksim, 2019. Gadā. Ar ko to var skaidrot? Nu, daudz to skaidro ar to, ka ir atsevišķas pašvaldības, kur ļoti 19. Gada decembrī ļoti daudzi no uzņēmējiem izņēma dividendes un maksā iedzīvot ienākumu nodokli. Un, piemēram, Garkalnē tas iedzīvot ienākumu nodoklis, Garkalnes novadā, tur ir pa kaut kādiem 24 miljoniem laikam, viņiem bija lielāks nekā iepriekšējā gadā. Iespējams, ka arī mūsu novadā ir uzņēmēji, kuri varbūt ir tādā veidā, nu, mums to pieaugumu radījuši. Bet, nu, protams, nav pārbaudīts fakts, tas vienkārši minējums. Ja runājam par otru lielāko pašvaldības nodokļu ieņēmumu nekustamo īpašumu nodokli, tad, nu, faktiski izmaiņas tur ir ļoti mazas. Šajā gadā mums pieaugums plānojas 22 000. 400 eiro, un nu, pēc būtības, kā jau visi zina, kadastrālās vērtības nav mainīts, kāpēc viņš pieaug, tad es neatceros, kurā gadā tas bija, bet tas kaut kāds varbūt 14. 15. Gads varētu būt, kad pieņēmā likumu, kad kadastrālām vērtībām ir, kur ir lielāki pieaugumi, kas attiecas īpaši uz lauksaimniecības zemēm, tika noteikta vērtību nodokļu aprēķināšanai, kas nebija lielāk par 10% pieauguma gadā. Un mūsu teritorijā, ja teiksim, Antas, Puzes, Pagasts, varbūt Rugāli, nu, teiksim, tas dažu gadu laikā izlīdzinājās, tad šajās lauksaimniecības teritorijās Vāres, Zirus, Užava, tur bija pat līdz 7 gadiem šis 10% pieaugums katru gadu nākt klāt. Tāpēc varbūt arī neliels pieaugums budžetā plānots. Izpildi, protams, mums vienmēr ir daudz labāk, jo mēs nerēķinam arī lauka atbalsta dienestu uzlikto papildus nodokli par neapstrādātām lauksaimniecības zemēm, to neviens nerēķina, protams, arī tiek rēķināts 85% ieņēmums par nekustamo īpašumu nodokli, kā rēķina visā Latvijā, bet, nu, acīm redzot, mums arī tā situācija reizēm ir labāka par šiem 85%. Kas attiecās vēl uz ieņēmumiem, tad jāsaka, autoceļu uzturēšanai summas mums diktam nemainās. Tās mums jau ir no 9. Gada, kad pašvaldībām tika samazināts autoceļu fonds, viņas jāsaka, nemainīgi zemes, tāds pašs, un tur mums papildus ienākumi neplānojas. No nenodokļu ieņēmumiem, kas mums plānojas kopā 420 700 eiro, lielākā daļa sastāda par īpašumu pārdošanu, tas ir 350 tūkstoši. Nu, jāsaka, mēs 1. Janvāra nedēļā jau šo plānu esam izpildījuši par kaut kādiem 14 laikam iznāk procentiem, ja? jo jau mums izdevās, ir laba izsole mums izdevās ar lielu pieaugumu, Un faktiski nu, mēs tādu lielu platu soli esam svēruši uz priekšu, lai šos nu, ciparu arī izpildītu. Un kur mums vēl ir, protams, samazinājums, tas ir maksas pakalpojumu ieņēmumos, tā kā mēs esam apsaimniekošana praktiski, ja neskait jūrkā un visu nodevuši vienkā servisam, un ūdeni un kanalizācija arī uz lēkas un ancijā aizvadītajā gadā, tad arī šajā pozīcijā mums ir nu, kaut kādi 200 tūkstoši mazāk nekā bija iepriekšējā gadā. Šobrīd mūsu kopēja ieņēmuma, komunālās saimniecības kopēja ieņēmuma ir kaut kādi 500 tūkstoši, nedaudz pār 500 tūkstoši plānot. Tas būtu varbūt par ieņēmumu daļu, tad tā īs arī viss. Par izdevumiem. Nu, jāsaka, izdevumu šī gadā plānojas lielāki nekā pagājušajā gadā. Un mūsu kopēja izdevuma plānojās 18.212.614 eiro, kas ir par 487.465 eiro vairāk nekā pagājušajā gadā. Kāpēc tā? Tad es to varu paskaidrot, jo pagājušajā gadā mēs budžetā plānojam gan mazāk aizdevumus Eiropas projektu realizācijai, gan neplānojam vispār aizdevumus pašvaldības investīcijas projektiem. Savukārt šajā gadā mēs pašvaldības investīcijas daļā plānojam aizdevumus no valsts kases 645.525 eiro, pa ko es varbūt vēlāk pieskaršos arī smalkāk. Tāpēc līdz ar to šī izdevuma daļa ir lielāka. Nekā pagājušajā gadā, un faktiski, nu, varbūt viņi arī nav tik objektīvi, teiksim, salīdzināt, jo tad būtu jāatmet, teiksim, pilnīgi visas meddotācijas, visas transferi, kas mums nāk, teiksim, tikai uz pašvaldību budžeta līdzekļiem pilnīgi, kas mums, tad mēs varbūt varētu, nu, šo izdevumu daļu un arī ieņēmumu daļu tad skatīt savādāk, bet katrā gadījumā budžeta izskatīšanas laikā faktiski jau mēs nu, līdzinām jebkuru no tāmēm, kas mums ir, mūsu struktūrvienība tāmēm arī pret pagājušo gadu un arī pret aizpagājušo gadu. Ja runājam par izdevumu pozīciju, kurš gan, varbūt es teikšu, ne viņš pilnīgi atspoguļo reālo situāciju, bet nu, daļēji atspoguļo, tad jāsaka, ka īpaši izmaiņas pret iepriekšējo gadu nav. Mums ir samazinājušās procentuāli izdevuma pozīcijas par 1% izglītībai un par 1% teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai. Savukārt pieauguši pa 1% ir sociālajai aizsardzībai un ekonomiskai darbībai. Pārējais atpūta kultūras vides aizsardzība un vispārējā vadības dienesti ir pilnīgi procentuāli tādu pašu, kā bija 2020. Gadā. Jāsaka, budžeti mēs esam veidojuši arī balstoties uz Ventspils novada attīstības programmas izvirzītēm, mērķiem, vidējā termiņa prioritātēm un rīcības virzieniem, bet es droši vien to visu var iepazīties teiksim, paskaidrojumu rakstā, un es droši vien neiešu un nepārlāsīšu visas tās, kas ir atrunāts paskaidrojuma rakstā. Bet es varbūt nedaudz pieskaršos tādām citām lietām, kas ir droši vien pietiekami svarīgas. Un droši vien viena no tādām svarīgākajām lietām, es vēl varbūt drusiņas piemirsu, jā, tātad, ja runājam arī, nu, kas veido ieņēmumu daļu, protams, veido arī atlikums uz gada beigām, tad jāsaka, kad pret pagājušo gadu, kad mums bija, es runāju tikai par tīriem pamatbudžeta atlikumu, kas mums nav bez kādām meditācijām, bez kaut kādiem projektu mērķiem, tātad mums pagājušo gadu bija 2,5 miljonu uz gada beigām, un šajā gadā, tas ir 20. Gadā, tas aizpagājušajā gadā mums iznāca uz gada beigām 2,5 miljonu, un pagājušā gada beigas, tātad mēs noslēdzam ar 2,8 miljoniem atlikumu gada beigās. Un, ja runājam varbūt vēl par vienu lietu, kas mums, protams, ir liela sadaļa, aizņēmuma adošana, tad jāsaka, ka aizņēmuma adošana mums 20. Gadā bija budžetā paredzēts 1 miljonus 417 tūkstoši, šajā gadā ir 1 miljonus 358 tūkstoši, tā ka praktiski viņa samazinās, bet nu, skatīsimies, kā, cik mēs aizdevumus paņems, tā ka viņa varētu būt, ka nākamajā 22. Gadā viņa varētu arī nedaudz pieaugt, bet jāsaka, ka kredīti mums visu laiku aizdevumu dzēšās un šajos gados tieši no 19. Līdz 21. Gadam mums dzēšās aizdevumi, ko mēs ņēmām transporta iegādēju savu laiku, kad mēs iegādājāmies visu skolēnu autobusu, un faktiski tas mums arī rada tādas nedaudz brīvas rokas. Ja skatām šo ciparu kredītu portfels, kas ir svarīgs noteikti, lai aizdevums vispār ņemtu, tad šajā brīdī sakarā ar to, ka ieņēmuma ziņā pozīcijas, ko rēķina, lai aprēķinātu šo kredītu portfeli, tātad tie paši ieņēmumi mums ir samazinājušies, jau daļ tiem iemesliem, ko es teicu, tad mums ir 12,19% šobrīd kredītu portfels. Tā kā faktiski mums ir, var teikt, ka mums ir 8% brīvs kredītu portfels, bet, protams, ka mēs jau tādu nekad neizmantosim. Tālāk, varbūt, noteikti, ka varbūt jārunā ir par kaut kādām investīcijām, kas ir droši vien ir tā svarīgākā daļa, ko mēs šajā gadā domājam tā, ka darīt. Nu, viena daļa, protams, ir, kas saistās ar Eiropas Savienības projektiem, un ar Eiropas Savienības projektiem mums šajā gadā ir jāpabeidz trīs lauku atbalsta dienesta projektiņi, kas ir par tādu vairāk par labiekārtošanu un brīvo laiku pavadīšanu. Un tātad iesāktais projektiņš Doklubs ciemā ir jāpabeidz, kurš šobrīd ir tehniski iemesli, teiksim, nu, pārtraukts daļ tā, ka nevar ieklāt šo segumu attiecīgā ziemas periodā, kad ir vajadzīga temperatūra. Un, protams, mums ir Ziru, nu, tāda sporta un aktivitāšu laukuma izbūva un Zūru sporta un aktivitāšu izbūva. Un tad noteikti mums joprojām ir, jāsaka, tā, ka tāda nasta, ja, ka mēs neesam pabeiguši Rūpnīcas ielas 6 nu, šo sociālo pakalpojumu attīstībai, šo projektu. Projekts šī brīdī ir jāsaka, tādā, faktiski viņš ir nobeiguma daļā, ja neskaita divas daļas, ir elektro, ap, nu, teiksim, iekārtu uzstādīšanas problēma šobrīd, un šī ten pacēlāja, kas bija paredzēts uzstādīšanas problēmas ar uzņēmēju. Pārējās daļas, nu, izskatās, ka veiksmīgi tojas finišam. Kā šīs atrisinās, protams, ka pēc budžeta apstiprināšanas būs jāķeras klāt un tas jāatrisina. Tālāk liels projektiņš, kas mums ir ar Eiropas zivi fonda, nu, arī lauka atbalsta dienas, protams, kas mums ir atbalstīts, ir Tārgales pamatskolas. Tā kā viņš mums tur pareizi saucās, nu, šie ten visādi labiekārtošanas un sakārtošanas darbi, jāsaka, tātad, kur tiks izbūvēts Tārgales pamatskolā, nu, šī savienojuma daļa ar pirmskolas izglītības iestādē ar skolu, kur tiks izbūvēts lifts Tārgales pamatskolā un kur tiks pārbūvēts telpas pirmajā stāvā un arī, kur tiks sakārtot siltum apgādes trases un sistēma pirmajā stāvā. Tā ka tas varbūt mums arī ir, teiksim, no Eiropas projektiem, kas šobrīd mums ir apstiprināti un kuri jārealizē pats lielākais. Un mūsu daļa arī pietiekam liela tur šajā projektā. Ko mēs gribam startēt? Tātad, ko mēs šajā gadā gribētu startēt un kur mēs zinām, ka būs projekta konkurss, tas ir ar, var teikt, ar diviem ar ceļiem faktiski. jo projekta konkurs būs atkal zivsaimniecības no fonda, jūras fonda ietvaros, un šis konkurs paredzēs atkal piekļuvus vietas, teiksim, sakārtošanu nu, gan zvejniekiem, gan nu, piekļuvē jūrā. Un par vienu, jo mēs esam daudz runājuši, un šajā brīdī tiek izstrādāts tehniskais projekts, tas ir Užavas pagastā tātad ceļa Lējiņas pludmales, nu, kā teikt, pēdējā kilometrā dubultā seguma uzklāšana un apgriešanās laukuma izveidi. Un par otru, ko mēs vēl varbūt neesam daudz diskutējuši, bet pēc budžeta apstiprināšanas noteikti padiskutēsim, bet kur mēs redzam, ka varētu šo finansējumu ieguldīt, tas ir Jūrkalnē sakārtot piebraucamo ceļu pie centra pludmales, arī ar dubulto apstrādi centra pludmales stāvlaukumu sakārtot, izvietot arī toalets, un arī ir idejas ir Jūrkalns cilvēkiem par šādām tādām inovācijām, bet es domāju, ka to mēs kaut kad noteikti februārī mēģināsim arī nu, padiskutēt, ko mēs domājam un cik tālu mēs šo projektu attīstam. Šobrīd citas iespējas startēt uz Eiropas projektiem, kas varbūt tieši skar infrastruktūras sakārtošanu, nu, nav projekta konkurss, varbūt kā lauku atbalsta dienests vēl kaut ko varētu izsludināt, bet vai tur būs iespējas pašvaldībām īsti zināms nav un jaunā plānošanas periodā, protams, nekādu mums darbu, teiksim, projekta konkursu nu, nebūs šī gadā. Ja runājam par remontdarbiem, tad ir vairāki lielāki remontdarbi, varbūt gan, kuri ir iesākti, gan remontdarbi, kuros mēs plānojam ņemt aizdevumus, un es arī tos noteikti tā kā pieminēšu. Tātad mēs pagājušā gada augustā noslēdzam līgumu par Ugāles tautas namu nu, pārbūvi. Ja. Šajā gadā, pagājušā gadā uzsāka nu, projektēšana. Šajā gadā nu, projektēšana ir jāveic ekspertīze un cerams, ka iesāksies būvdarbi, varbūt pirmā momentā demontāžu darbi, un tātad pamat budžetā šajā gadā ir paredzēts 89 tūkstoši šiem demontāžu darbiem un būvdarbu uzsākšanai. Un otra lieta, kas mums šobrīd ir nu, tā kā nedaudz arī iestrēgusi, ir Ugāles vidusskolas aktu zāles atjaunošana, kur atsedzot šīs konstrukcijas, faktiski mēs nu, konstatējam, ka ir plaisas konstrukcijās, un kur šobrīd, teiksim, gan tiek izstrādāti projekti, gan tiek marķēti, vai tur ir uzstādīts tās, nu, viņa saucamās markas, jeb kā, kas, nu, konstatēt, vai notiek kaut kādas deformācijas šajos, nu, nesošajās konstrukcijās, jumta konstrukcijās. Un izejot no tā, protams, arī nu, tiks tālāk tie risinājumi rasti, kā to zāli pabeigt. Vai mēs viņu šī gadā pabeigsim, mēs pat īsti vēl nedotu garantiju, bet katrā gadījumā mēs budžetā esam rezervējuši šim mērķim 19290, pārējo naudu 173 tūkstoši ņemot aizdevumu valsts kasē. Bet šobrīd nav īsti skaidrība par nu, kurā brīdī tas varētu būt. Un šobrīd arī valsts kasē ir iespēja tādam prioritāram projektam pašvaldībai paņemt aizdevumu līdz 400 tūkstoši. Un nu, mēs finanšu komiteju arī par to runājam, ka mēs varētu virzīt šo tempu, ko mēs pagājuši gadu tā kā pat saskaņojam ar Ventspils pilsētas domu, bet kur mums neatbalstīja varam. Tātad šo iekšpagalmu labiekārtošanu un inženieru komunikāciju izbūvu Piltenē Rožielā, ka mēs varētu to virzīt. Ja runājam par tādiem lielākiem pagastu projektiem, tad nu, mums vairākos pagastus, protams, ir lielāki, bet, protams, lielākās summas, kas ir gan mūsu pamatbudžetā, gan mūsu daļā, gan kredīta daļā, ir saistīts ar izglītības iestādēm. Un kā mēs jau novienojamies skatot remontu plānu, tad faktiski mēs uz aizņēmumu varētu iet gan Piltenes vidusskolas infrastruktūras sakārtošanā, gan Zūru pamatskolas sakārtošanā, gan Piltenes bendars sakārtošanā un mēģināt arī uz aizdevumu iet ar ugunsdzēsības signalizācijas uzstādīšanu Pops pamatskolā un Ances un Piltenes bērndārzos, bet ja mums kaut kas neizdoties, tad mums pamatbudžetā kops pamatskolā ir norezervēt visu summu, lai mēs šo ugunsdrošības signalizāciju uzstādītu, neatkarīgi no tā, vai mēs dabūjam aizdevumu, vai mēs nedabūjam. Lielākas summas, vēl, ko es varbūt pieminēšu no remonta plāna, noteikti mums ir arī ir uzē ir Blāzmā, tad Blāzmas ciemā ir būs pamatskolas jumta nomaiņa, kur mums ir 78 tūkstoši paredzēt saistībā ar autoceļa fondu. Mēs Usmā, teiksim, apgaismojumu esam iezīmējuši 50 tūkstoši no autoceļa rezerves fondu. Un, ja tur arī šis objekts būs lielāks, tad Usmas pagasts pārvaldnieks ir apsolījis pielikt arī daļu no savas daļas, teiksim, no autoceļa fonda, lai šo projektiņu realizēt visā ciemā apgaismojumu sakārtot. Ir, protams, tieši vārvē bērndarbs pirmskolas izglītības iestādes Zīļuks teritorijas sakārtošanai šie 60 tūkstoši ir, jāsaka, arī pietiekam liels un 30 tūkstoši ir zūras septiņa ēks jumtu notekcauruļu sakārtošanai un logu nomaiņai. Esam arī naudu paredzējuši kopā 40 tūkstoši rotaļu laukumu uzstādīšanai šoreiz Vārvis, Lēks un Dārgals ciemos. Tāpat ir trīs kapu teritorijas žogi budžetā iekļauti. Tie gan ir no dabas resursu nodokļa, tāpat mēs no dabas resursu nodokļa esam 180 tūkstoši norezervējuši kanalizācijas sistēmas sakārtošanai gan Puzes, gan Usmas, gan arī Lietas un gruntsūdens sakārtošanai Zūru ciemos. Jāsaka, ka, protams, ka visi, lai visu šos darbus veikt, ir milzīgi priekšdarbi jāveic, jo jebkuram darbam šobrīd ir nepieciešama dokumentācija, kas aizņem laiku un arī līdzekļus, tādēļ arī mūsu budžetā projektiem, tehnisko projektu izstrādes daļā, kur ir paredzēts 250 tūkstoši, praktiski jau šobrīd gandrīz visi līdzekļi ir aizņemti, jo, lai šo visu realizēt, ir visur nepieciešama šī, kā jau es teicu, tehniskā dokumentācija tie laiki, kad varēja bez, protams, sen ir beigušies. Nu, tās būtu lielākās tādas summas. Jā, mēs tā paskatāmies uz to remonta darbu plānu kopumā. Tad tieši paši remonta darbos visvairāk Vārvas pagastā mums ir 145 tūkstoši, Ugālē 122 tūkstoši. Piltenē 103, Puzē 101, nu, kopē 82. Nu, vismazākie ieguldījumi ir Zlēkās, 10 tūkstoši Užavā un Zirās 15 tūkstoši. Ja saliekam kopā ar projektiem, kur arī mums ir paredzēti tādiem darbiem 425 477, tad iznāk, kur, un lielākais objekts, kā jau es teicu, ir Tārgals, šīten skolas savienojuma mezglu liftu un siltumu sistēmas sakārtošana, tad, kas ir kopā mūsu budžetā ir 330 tūkstoši paredzēt, tad iznāk, ka no pašvaldības līdzakļiem mēs infrastruktūras sakārtošanu iegūdām 1,225,477 eiro. Plus aizdevumos mēs šajā brīdī esam ierēķinājuši, ka mēs maksimālā gadījumā varētu paņemt 1,250,836 eiro. Un tad mēs ja saliekam šos divus cipariņus kopā, tad mūsu budžets paredz infrastruktūras sakārtošanai novadā ieguldīt 2,476,313 eiro. Vai mums tas viss izdosies, to mums rādīs laiks. Kā jau es teicu, visur ir dokumentācija nepieciešama. Cilvēki mums ir resursi tāds, kāds mums ir, un viņi var izdarīt tik, cik viņi var izdarīt. Un šajā brīdī es, jāsaka, lai tiešām mums tas viss izpildās, tad tas apjoms faktiski ir ļoti, ļoti liels manā skatījumā. Tālāk, ja mēs varētu parunāt par varbūt dažādām citām pozīcijām, un tad varbūt varētu padiskutēt, jā, vai jautājumu, vai kāds debates grib izteikties, jā. Nu, protams, budžeta paredz arī daudz citādas lietas paredzēt. Faktiski ir paredzēts viss iesāktais noteikumi, ko mēs esam līdz šim darījuši, un arī ir jaunas lietas. Teiksim, varbūt, lai būtu kaut kādi cipari, tad skolēnu pārvedājumiem nauda budžetā ir 338,991 eiro. Brīvpusdienām gan pirmskolas izglītības iestādēs, gan skolā mūsu budžetā ir 280,901 eiro. Mums ir arī savstarpējie norēķini, ir ar negatīvu bilanci, protams, kā tas ir bijis visus gadus, tātad mēs esam budžetā ierēķinājuši, ka mums jāmaksā būtu citām pašvaldībām par skolēnu savstarpējiem norēķiniem 550,000, savukārt mēs saņemtu par skolēniem, kas vācās mūsu novadā 200,000 eiro. Tā kā arī tās praktiski ir tādas nu, svarīgas lielas pozīcijas mūsu budžetā. Tā, turpinām, jā. Jā, es vēl varbūt par darbiem, mēs drusiņ jāpiemirs, jā, mēs arī esam ieplānojuši autoceļu budžetā ne tikai Genriks, ka līdzfinansēt savu apgaismas sistēmu sakārtošanu ciemā, bet arī Tārgales pagastā vienu ceļu, kas būtu uzņēmējiem vērsts, ka pašo varētu līdzfinansēt Tārgales pagasta pārvaldi ar savu budžetu, un mēs paņemt aizdevumu. Un trīs ceļa Piltenē, kur viens atrodas Piltenē ganības iela, un divi ir ārpus Piltenes, Ūdrandē, un nemāk šobrīd ceļa nosaukumu pateikt. Un Piltenes pārvaldi no līdzfinansētu, ņemot mums aizdevumu valsts kasē, nofinansēt šo daļu, kas ir 15% šobrīd iezīmēts valsts budžetā. Ja runājam par to, kas vēl ir mūsu budžetā paredzēts, protams, ka ir atstāt līdzekļi, ir pašvaldību vēlēšanām 2021. Gadā, ir atstāt līdzekļi skolēnu nodarbinātībai, gan izmantojot skolēnus pagasta pārvaldēs, kā tas ir bijis jau, no, es nezinu, 4-5 gadus no vietas un izmantojot trīs minimālās mēneša algas vienalga kā sadalot uz cik slodzēm ņemot un tā tālāk. Un ir, protams, arī sociālā dienesta budžetā, kad izmantojot to, ja būs iespēja, kad piesakās uzņēmēji, mēs maksājam algu un uzņēmējs maksā par skolēnu sociālo nodokli. Darba devēja nodoklu. Nu, protams, ir arī atstāt naudu tukšo dzīvokļu apsaimniekošanai un siltumapgādēji, un te es varbūt gribu piezīmēt, ka situācija tomēr mums paliek ar katru gadu labāka šajā gadā, un mums jau pamatā to visu veido Ugālē Rūpnīcas ielas dzīvojamo māju neaizpildītie dzīvokļi. Tad jāsaka, ka šajā gadā mēs 15 dzīvokļus esam izsolēs pārdevuši, kas, es domāju, nav maz. Un, protams, arī notiek privatizācija šajās mājās, bet nu, netik labi kā varbūt citos ciemos. Pagājušā gadā ir 3 dzīvokļi tikai privatizēti šajās mājās, un šobrīd 10 atrodas vēl procesā. Šobrīd 14 dzīvokļi arī ir izsoles procesa dažādās stadijās, tā kā faktiski nu, šī gadā centīsimies vēl pārdot 14 dzīvokļus. Nu, tad, ja mēs tā skatāmies kopumā, tad šobrīd brīvie dzīvokļi mums bez tiem 14, kas gatavot tiek izsolēji, bet nu, viņi arī vispār brīvi ir, tad ir 73 tukšie dzīvokļi plus šie 14, tātad 87, bet nu, sliktākajos laikos mums bija 120. Nu, jāsaka gan, ka tur ir arī ir atsevišķas telpas, brīvas, Rūpnīcas iela 1 un Rūpnīcas iela 2, kuri ir šie bijuši dažādi veikaliņi vai pakalpojumu sniegšanas vietas, un kuras arī šobrīd nav aizpildītas. Tā kā varbūt kā dzīvosies uzņēmēja darbība arī un visa saimnieciskā dzīve, kā arī mums ar laiki iznāks tās aizpildīt. Protams, ir līdzekļi līdzfinansējums mājas siltināšanai. Ja kāda no mājām gribēs iet uz siltināšanas programmām, tad mēs esam, pēc mūsu saistošiem noteikumiem, mums ir līdzfinansējums paredzēts, laikam uz māju 12 000 bija, ir paredzēti līdzekļi, protams, īpašuma ierakstīšanai zemes grāmatā, un salīdzinām, es varu teikt, ka pagājušajā gadā pašvaldība ierakstīja zemes grāmatā 160 īpašumus, tai skaitā, protams, ir 96 dzīvokļi. Un ja pa pagastiem tā skatāmies, tad, protams, ka ir lielie pagasti, jā, Tārgalē 35, tai skaitā ir 16 vasarnīcas, ir Piltenē 34, ierakstīt Ugālē 25 un Zirās 23, bet Zirās arī tā diezgan intensīva dzīvokļa privatizācija ir notikusi aizvadītajā gadā. Esam naudu paredzējuši gan graustu nojaukšanai, gan koku vainagu veidošanai vai koku zāģēšanai. Esam arī paredzējuši naudu īpašumu iegādē. Šeit mums ir pa zlēkām runa, ko mēs visi deputāti kopīgi jau izrunājam. Cerēsim, ka nonāks tas arī līdz finišam šajā gadā. Ir, protams, arī atstāt naudu dotāciju tarifu neatbilstībai. Jāsaka, es domāju, arī šī virzienā mums pirmie tādi, varbūt tādi pozitīvāki momenti ir, ka šajā gadā CVNK servisam tiks apstiprināts tarifs siltuma apgādē tajos ciemos, kur viņi sniedz šo pakalpojumu, kur mēs vairs tad arī tad nedotēsim, kad būs sabiedriskais pakalpojumu regulātors apstiprinājis šo cenu. Un varbūt mēs, tas ir faktiski, var teikt, pirmais solis, lai nonāk vispār ar laiku nedotēt. Protams, ir līdzekļi atstāti mūsu Ventspils novadnieku izdošanai. Ir atstāts arī 200 tūkstoši nesadalīts atlikums budžetā, ko mēs, protams, skatāmies finanšu komitejās un varam gadu laikā nofinansēt tās lietas, ko mēs neesam paredzējuši vai kur kaut kāds ārkārtas situācijas, avārijas situācijas un kaut kas no ierīnces izgājis. Ir pirmo reizi mums naudas līdzekļu atlikums ieplānots arī uz nākošo gadu. Varbūt tie nav daudz, 110 tūkstošai brīdī, bet tie arī ir tādi līdzekļi, kas ir šobrīd ieplānoti, jāsaka, pirmo reizi. Šajā gadā mums nav paredzēts līdzekļi CVNK servisa pamatkapitāla palielināšanai, tā mēs tā īsti... Arī neredzam, ka varbūt, ka nevajag šajā gadā palielināt pamatkapitālu, ka šobrīd arī jāsaka tā, ka mūsu kapitāla daļa turētājs, izpildu direktors ļoti aktīvi strādā CVNK servis, un arī ir dažādas izmaiņas ir veiktas un reorganizācijas, tā kā es domāju, ka arī CVNK servis noteikti, ka visi jācer uz labu, ka strādās efektīvāk arī 21. Gadā par iepriekšējo. Ja runājam par kaut kādiem lielākiem pieaugumiem pozīcijās, tad, protams, ir jāsaka, lielākais pieaugums ir sociālajam dienestam. 214 tūkstoši ir budžetā nākuši klāt, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Protams, ka mums diezgan... Liels pienākums atkal ir valsts uzlikuši, ir pacelts GMI, līmenis ir noteikti augstāks sliekšņi, trūcīgo, maznodrošināto status. Pie tam ar 1. aprīlī stāsies spēkā jaunie ministra kabineta noteikumi par dzīvokļu pabalstu piešķiršanu, kur ir ļoti, teiksim, tādi pretīm nākoši, teiksim, iepriekš minētajām kategorijām. Lielākās summas, kur mums ir 334 tūkstoši, mums ir sociālās aprūpes institūcijās, sniegtie pakalpojumi, faktiski tas ir pansionāti, dzīvokļu pabalstiem Natūra 112 tūkstoši, bet kopā ar ne tikai Natūrā, bet arī naudā, tad iznāk laikam kaut kā, bija 140, nē, es nevaru uzreiz atrast, man cipari tik daudz, ka es uzreiz neatvaros, atvainojos, tad ir arī, protams, GMI plānot 75 tūkstoši, tās lielākās pozīcijas sociālā dienestam. Pieaugumi arī projektu budžetos ir, kas pašvaldības daļa skar, tas ir 130 tūkstoši tieši no pašvaldības naudām ne kaut kādiem mērķiem Eiropas. Un, protams, arī labiekārtošanas budžetā ir 44 tūkstoši pieaugums. Protams, budžetā ir saglabāts viss tādu pašu atbalstī gan biedrībām, gan sportam, gan kultūrai. un ir arī jauna pasākuma atbalstīšana. Piemēram, mēs varam minēt kultūrā, kad pirmo reizi mēs arī nu, ar līdzfinansējumu esam gatavi piedalīties Usnas ezerā, kur notiek pasākums uz ūdenis, teiksim, šis tem kultūras pasākums. Un tā kā praktiski arī atbalsts gan Ventspils Ticam, gan Kurzemes turisma asociācijām, gan LLKC, ka Kurzemes plānošanas reģionam, viss tas ir paredzēts, kas arī bijis iepriekšējos gadus. Un tad varbūt par pēdējo lietu, jā, tātad faktiski mums arī varbūt, kur mums bija tādā lielāka diskusija, teiksim, Finanšu komitejā izskatot algu jautājums, jo nu, ļoti labi, ka tajā sēdē arī piedalījās 10 deputāti, un teiksim, vienam deputātam balsojot pret pārējie tomēr tā kā atbalstīja lēmumu. Un par algu pieaugumu formulu varbūt, es pateikšu, sekojuši, jāsaka tā. Izejot, no ko ir algu pieaugums vispār rēķināts. Tātad valsts ir pieņēmusi lēmumu, ka minimālā darba alga palielinās no 430 uz 500 eiro, tātad 70 eiro pieaugums jeb 16,3% jābūt. Tātad tas ir minimālai darba algai. Bet, izejot no tā, ka, nu, teiksim, mums, nu, piemērs, ja, tātad Ants Mojiži, ja, mums ir apkopējs, tātad apkopējs, ja strādāt pilnas lodas, tātad viņš saņem 500 eiro. Ja mēs nepieliekam klāt, teiksim, pārējiem darbiniekiem šo slieksnīti arī nepaaugstinām pa tādu summu, tad faktiski centra vadītājs Ancē saņemtu 507 eiro, nu, apkopējs 500. Tad jautājums, nu, kur tad ir tas sociālais taisnīgums un kāda ir motivācija vispār darbiniekiem strādāt citu amatu, kam ir kaut kāda atbildība arī. Pieliekot šo 70 eiro, tātad nu, vismaz centra vadītājām būtu 577 un teiksim, nu, šī apkopējs lodze būtu 500. Tādēļ mēs priekšlikums bija sekojoši, ka ir, protams, kategorijas, kā pedagogi, medicīnas darbinieki un tā tālāk, kam nosaka cits likums vai amatieru kolektīvu vadītāji, kam nosaka nolikumi, bet pārējiem darbiniekiem paaugstināt par 70 eiro līdz 1000 eiro, un 7% virs 1000 eiro. Finanšu komitejas laikā radās priekšlikums, ka vajadzētu labāk atalgot tomēr sociālo dienestu darbiniekus, un komitejas lēmumā bija, ka sociālam dienestam, sociāliem darbiniekiem, darba organizatoriem, un dienestu vadībai šie cipari varētu būt savādāk, un tātad līdz 1000 tas ir 100 eiro, un virs 1000 tas ir 10%. Tā arī Finanšu komitejas protokolā ir par to rakstīts. Pieaugums neatiecās uz deputātiem, ne uz domas priekšsēdētājiem, ne uz vietniekiem, tātad pieaugums attiecās tīri uz darbiniekiem, un es pa to nevaru uzskatīt par algas pieaugumu, bet tā ir vienkārši proporcijas saglabāšana, pieņemot valstī minimālo darba algu. Un vēl varbūt jāpiezīmē, ka no 13. gada, ja mēs skatāmies, tad minimālā darba alga jau ierēķināta šī gada 16. ir kopumā cēlusies par 59,89%, faktiski par 60%. Ja mēs ierēķinām vēl klāt šos 7%, nu, kaut vai administrācijas darbiniekiem, tad administrācijas darbiniekiem šo pašu gadu laikā ir pieaugums 30%. Tad faktiski, nu, es domāju, ka jebkurš var izskaitļot, kuram ir šis darba algas kāpums ir lielāks, un tieši vairāk vērst uz to, ka, ja mēs šo starpību vismaz saglabājam, nevis mēs nevaram, protams, pielikt 16,3 darbiniekiem, kā tas būtu varbūt pareizi, jā, bet katrā gadījumā šos 77% pieliekot, mēs vismaz nu, saglabājam tādu kaut kādu šo robežu tādās pašās apmēram robežos, kā tas ir bijis līdz šim. Vēl jāpiemin, ka daudziem darbiniekiem, nu, diemžēl, pieaugums arī nesenāk, jo šīs ten darba, tas robežas, kur nosaka mēneša alba apmērķi, tieksim, normatīvie akti neatļauj vairāk palielināt. Protams, pamatā tie ir administrācijas darbinieki, kuriem nu, šis pieaugums, protams, nebūs vai nebūs vispār, vai būs 4 vai 6 eiro mēnesī, vai būs 30 vai 42 vai arī 60 eiro mēnesī. Jo šī brīža jau daudzus gadus nav valsts, kaut gan to solī izdarīt jau 2 gadus atpakaļ, mainījusi šī kategorijām šīs ten šķēres un faktiski tiek nu, tas robežs tiek tikai mainīts apakšējām kategorijām, tas ir saistībā ar minimālo darba algu, bet, teiksim, speciālistu daļā faktiski šīs ten lietas netiek mainītas, līdz ar to, nu, protams, ka tas rada lielus tādus, es domāju, pašvaldībām diezgan tāds liels risks, jo īpaši jau tas ir pierīgā izteikts, kā es varbūt arī vairāk reizi es teicu, un arī nevar teikt, ka pie mums tas nav, ka, piemēram, IT speciālistus nu, diezgan grūti ir noturēt pa tādu atalgojumu. Tāpat, protams, īpaši pierīgā tie ir būvinspektori, kuriem ir dažādi certifikāti un kurus pārvilina privātās struktūras. Un tu faktiski pašvaldību varētu, tā kā Rīgas pašvaldības pierīgas, viņas varētu samaksāt daudz vairāk, bet viņas nedrīkst. Un tādas lietas ir. Un nu, mums arī ir tā daudziem darbiniekiem un tāpēc... Nebūt ne visiem iznāk šis ten pieaugums, bet, nu, diemžēl, tādi ir valsts normatīvie akti. Nu, es domāju, ka tas varbūt man arī būtu tāds īsumā par pašvaldības budžetu. Viss varbūt kāds grib kādu vārdu teikt, kāds grib debatēs, kāds grib varbūt jautājumus uzdot un mēģināsim izrunāt kaut kāds problēmas, ja ir. Tā kā aicinu. Es domāju, visi cipari visiem nu, tika aizsūtīti un tiešām budžeta izstrādes gaitā mēs pietiekam varēja visi pieslēgties. Un, protams, tā ikdiena ir tāda, ka tu nevar atļauties to izdarīt, bet nu, katrā gadījumā es domāju, ka tik daudz jau informācijas laikam nu, no pašiem sākumiem nav bijuši.
Jā, es gribēju. Jā. Man varbūt jautājums viens ir. Es, diemžēl, nebiju starp tiem cītīgajiem, ņemot vērā arī, kas neesmu finanšu komitejā un nesanāca laiks pieslēgties visām komitejas sēdēm. Un līdz ar to, piemēram, paskaidrojumu rakstā ir minēts, ka mums ir 20, ja nemaldos, 1000 sauso VC reģistra izveidei. Ar ko tā summa ir pamatota?
Tā, es domāju, ka varbūt savs tas pie vidas laikam, ja? Varbūt, ka tas nav, Viola, tu nevar drusiņu pateikt, vai tas nav gadījumā šīs ten tolets domāts sausās, ko mēs tā kā ieplāk.
Jā, tur ir sauso vecē, bet nebija tā, ka mēs, varbūt es kļūdos, bet mēs iepriekš nevienojāmies, kā jau pagājušā gada ietvaros, ka tas būs pārvaldnieku uzdevums šos sākotnējos datus apkopot, izveidot viņu jau līdzinējo pienākumu ietverošu un atalgojumu. Un tad es nezinu, šis ir kaut kāds programmas vai tas nav izdarīts. Nu, kāds ir tas pamats?
Mali, ja drīkst, ja esi kamēr tur varbūt gatavojas, ja es atceros, mēs par to runājam, ka tur ir maksa par programmatūru, kurā tos datus vadīs iekšā. Es saprotu, ka tā ir, nu. Tā samaks, bet var jūris laikam var precizēties ar to.
Jā, ja var komentāru, tad faktiski pārvaldniekiem, ka uzdots reģistrēt šīs te, nu, saucamās mazmājiņas, varētu viņas tā saukt, lai vienkārši viņas varētu fiksēt kartē, kurā vietā viņas atrodas. Bet visticamāk, ka nu, šo te pakalpojumu pilnībā, teiksim, ieviesīs un visu šo te pasākumu kopumu darīs VNK servis, jo viņi, teiksim, nodarbos gan ar asinizācijas, teiksim, pakalpojumiem, gan tāpat arī tiks reģistrēti šie tie sīkāki dati pa katru saucamo mazmājiņu vai attiecīgi, nu, šo te
rezervāru,
kurā tiek glabāts šis te, nu, ties,
tas to notekūdeņi.
Notekūdeņi, jā. Tāda tā doma. Un, protams, kad tas reģistrs tiek veidots mums elektroniski, lai mēs tā kā iet laikam uz priekšu, lai nebūtu tāda situācija, ka mēs ar kaut kādiem žurnāliem te ņemtos un darbotos, bet, teiksim, lai mums tas viss būtu vienkops vienā sistēmā un kartē, teiksim, novada kartē, mēs varētu redzēt jau visu pa punktiem.
Jo, teiksim, Varēs saprat, tad pārvaldnieki ir veikuši to darbu, nu, to fiksāciju un nu, konstatāciju dabā, kur tad viņas ir, un tad šī summa ir paredzēta kā funkcija deliģējums VNK servisam.
Tieši tā.
Nu, principā, jā.
Katrā gadījumā pa savasām toaletēm mums arī finanšu komitejā bija jautājums un apzinājām visas pagastu pārvaldes un ir iekļaut arī summa savsām pārvietojumam toaletēm tām pagastu pārvaldēm, kuras apstiprināja, ka viņiem ir vēl papildus nepieciešams, nu, ja pa savsām toaletēm runājam. Tā kā to mēs arī tādu. Nu, mums katrā gadījumā šis reģistrs ir jāsaved līdz gada beigām kārtībā.
Jā, nu es varbūt varu, kamēr vēl niez nav pieteicies, tā kā Aivars teica, man bija iespēja piedalīties visās, es arī neesmu tāpat kā Dace šai komitejā, bet tā kā man bija iespēja, es viņu izmantoju un es varu vienkārši no savas puses teikt saviem kolēģiem, kad nu, izgāju cauri visām lietām smalki, debatēju pa katru lietu, kur bija jautājumi, kamēr atrada pieņemam risinājumu, un tāpēc es vienkārši no savas puses varu ieteikt atbalstīt šo budžeta projektu, kā finanšu komiteja arī kopumā ir ieteikt.
Paldies, Andri. Varbūt vēl kāds grib izteikties?
Nu, tad, ja viens cits atkal varbūt es varu arī, jā, viennozīmīgi paldies finanšu nodaļai un Violai, un, protams, arī nevar noliekt to, ka nu, arī domas vadība visus šos gadus tomēr tā kā budžetu ir, protams, plānojusi gan atbildīgi, gan nekādās krīzes situācijās, varbūt atšķirībā no daudzām citām pašvaldībām mēs reizi neesam nonākuši, bet varbūt tā mana replika ir par to, ka nu, nevienmēr nu, tikai tā forma, nozīmē, ka arī tas saturs ir tāds, kas varbūt atbilst tādām mūsdienu prasībām un arī tāda ilgtspējai. Un arī šī gada budžetā viennozīmīgi ir arī iekļautas ļoti daudz labas lietas un atbalstāmas, un līdz ar to tā mana pozīcija kopumā droši vien arī būs šo budžetu atbalstīt, lai mēs varam strādāt tālāk, bet vienlaikus tomēr ir tas aicinājums, kā arī paskaidrojuma rakstā ir minēts, iedzīvotāju skaits 3 gadu laikā mums ir samazinājies par 5% novadā, kas, protams, nav tikai novada problēma, kas ir arī valsts problēmā, bet tomēr arī līdz ar to administrācijas izdevumus vērtējot, tas ir arī jāņem vērā, mums ir jātuvojās tādai mazai un efektīvai pārvaldei un par to jādomā. Un tad, kad arī bija šī diskusija par algu paaugstinājumu, tad, protams, ka negribas nonākt šajā dilemas priekšā un nu, nepiekrist tam, ka algu paaugstinājumu nav pelnījušas pirmskolas izglītība iestāžu auklītes, ļoti daudzi labi speciālisti nodaļās, kas patiešām veic ļoti būtisku un nozīmīgu darbu apjomu. Un negribās šajā diskusijā nonākt tikai vienīgi uz tā rēķina, ka vienlaikus mēs redzam, ka nav aizvien varbūt izstrādāti šajā pārvaldē šie kvalitātes vērtēšanas kritērijas sasniedzamie rezultāti definēti, lai lai mēs būtu visi pārliecināti un droši varētu apgalvot, ka klients, kurš pašvaldībā strādā, strādā kvalitatīvi un tiešām arī ir pelnījis, lai viņš attiecīgi par to tiktu atalgots. Un, lai nebūtu mums jādiskutē, kā mēs runājām par dažu pārvaldnieku dēļ, mēs nenonākt pie diskusijas, ka, piemēram, arī šajā reizē visus pārvaldniekus, arī tos, kur strādā labi un godprātīgi, mēs izslēgsim no šī algu paaugstinājuma. Līdz ar to es ceru, ka pagājušajā gadā varbūt, lai neķertos pie kaut kādām būtiskām reformām, aizbildinājums bija administratīva teritoriālā reforma. Šodien, šobrīd, ja viss skan, ka šogad nu, vēlēšanas un tādēļ nav vērts, es tomēr novēlu un gribētu, lai mēs vienojamies, kad jau neko negaidot, tomēr nu, sāksies šogad šis darbs pie tā, lai mēs nu, arī pārdomātu par to, lai mūsu administrācija veidot tādu profesionālu un efektīvu. Arī kaut paaugstinot algas tiešām tur, kur tiešām ir vajadzīgi profesionāli un kvalitatīvi speciālisti un prasot atbildību no tiem, kuri savu darbu neveic kvalitatīvi.
Jā, nu, Juris, pa laiku noinformēs. Nu, jā, mums ir tāds neliels motivācijas fonds budžetā iestrādāts tie 36 tūkstoši. Un, nu, pēc būtības jau, jā, tā darbinieku vērtēšana, nu, nu kā notiek vērtēšana, ir tur tādas divas daļas. Mēs varbūt nevar jau kopā, teiksim, ar, varētu teikt vienā vārdā funkcija audīt, jā, un otrs ir darbinieku vērtēšana. Tātad vērtēšana faktiski ir vajadzīgi darīt, lai motivētu darbinieks, lai darbinieks būtu gatavs tur savu kvalifikāciju paaugstināt un tā tālāk. Un šī vērtēšanai, protams, ir vajadzīgs šis motivācijas fonds, jo vērtēšanas rezultāts faktiski ir, nu, gan, teiksim, nu, tas taustamais rezultāts būs šī prēmija vai šī piemakstam cilvēkam, vai vērtējums būs negatīvs dažreiz, un tad no šī cilvēka teikt paldies, nu, mēs vairs to sadarbību neturpinām. Nu, tas būtu tas vērtēšanas, nu, nu, tā vērtēšana, kā mēs tos darbinieks vērtēt. Otrs par to funkciju audīt, nu, tas ir drusku tā kā savādāk un dziļāk, teiksim, nu, tas ir jāvērtē droši vien, kad, nu, mēs jau arī finanšu komiteja par to runāja, kad līdz, kad mēs pabeidzam nodošanu VNK servisam, tad faktiski, nu, nu, vat, tur jau varētu būt, ka atsevišķu nodaļu mums ir audits vai teiksim, nu, tas ir darbinieku skaits, darba pienākumu varbūt tur pārdala. Tā ka viņš faktiski varbūt tādās divās daļās dalās, bet par šo vērtēšanu un par to nolikumu Jūri varbūt te pasaka pāris vārdos. Jā, tur jau it kā toreiz norunājumi.
Jā, nu, kā jau, teiksim, finanšu komitejā bija panākta vienošanās par to, ka mums viņu vajag, lai mēs varētu motivēt savus darbiniekus kaut kādā veidā, tad, protams, ka šis te nolikums ir vajadzīgs atbilstoši normatīviem, lai varētu, teiksim, veikt šo te darbinieku novērtēšanu un pateikt, teiksim, tiem darbiniekam, kas dara ļoti labi savu darbu un sasniedz, teiksim, uzstādītos mērķus, lai viņiem varētu pateikt paldies. Kas attiecās, teiksim, uz funkciju audit, tad man gribētos piebilst to, ka, teiksim, saistībā ar VNK servisu, VNK servis, kur ir tajos pagustos, kur ir pārņēmis šo te pakalpojumu sniegšanu, tad faktiski jau tie cilvēki, kas tik nodarbināti tajā jomā, vairāk nav mūsu pašvaldības štatos, un viņi ir pārgājuši, teiksim, VNK servisu štatā, vai, nu, teiksim, ja attiecīgi VNK servisam ir savādāk šī te struktūrālā uzbūva, teiksim, par darba veikšanu. Kā tā darba organizatoriski šie te pasākumi citi, tad tas darbinieks, nu, teiksim, nav arī VNK servisā nestrādā. Nu, nav tā, ka, teiksim, VNK servis arī automātiski pārņemtu visus darbinieks, kas mums līdz šim ir bijuši, kas nodarbinātu komunālā saimniecībā kā tādā. Tas attiecās gan uz ūdens saimniecību, gan arī uz apsaimniekošanu. Nu, faktiski viņi arī vērtē, teiksim, un mēģina optimizēt, un tāds arī viņiem arī uzdevums ir uzdots, lai, teiksim, padarīt šo te VNK servisu pakalpojumu, sniegtos pakalpojumus pēc iespējas efektīvākus un labākus. Tādā veidā. Un vēl viena maza piebilde attiecībā uz administratīvām, teiksim, nu, uz administrācijas izmaksām. Es gribētu vienkārši paskaidrot to, ka mūsu gadījumā, teiksim, pie šīs te struktūras, kāda mums ir izveidota Ventspils novadā, nebūtu objektīvi vērtēt, teiksim, nu, pieņemsim, salīdzināt ar tām pašvaldībām, kurās ir saskaldīts, teiksim, šī struktūra vairākās nu, atsevišķās iestādēs. Jo tas nozīmē to, ka mums jau, teiksim, tā iestāde ir visu kopējā uztaisīta tā, ka pašvaldības administrācija un attiecīgi visas šīs te nodaļas nav dalītas. Mums ir faktiski divas iestādes, tikai mums ir sociālais dienests un stiklu pamatskola. Bet, teiksim, ja mēs visu saskaldītu, teiksim, tādās mazākās iestādēs, tad, protams, ka tā domas administrācijas izmaksas būtu daudz mazākas un viņas nebūtu tādas, kā tagad viņas, teiksim, budžetā parādās. Tāpēc nav, teiksim, nu, salīdzināms, pieņemsim, tās pašvaldības, kurās ir šīs saskaldītās tā sistēma un mūsējā, kur viss ir vienkopus. Tas bija tas mans komentārs vienkārši par to.
Paldies, Jāri. Nu, varbūt vēl kaut kādi ir jautājumi iebildumi. Priekšlikumu.
Varam balsot, ja nav jautājumu.
Nu jā, nu protams, ka es jau arī to uzsveru, ka nu, noteikti jau arī pie, ne tikai tā nav tā kā izvērtēšana, bet nu, kaut kāda struktūrālās pārmaiņas par tādām noteikti, ka ir jārunā un laiks jau iet uz priekšu un, protams, ka ir jāveic tās, bet šinī brīdī es negribu arī pateikt, ka kāds mūsu administrācijā darbinieks strādā slikti. Ir dažādi cilvēki, cits to darbu var izdarīt varbūt stundas laikā, citam vajag 5 stundas, bet galvenais jau ir rezultāts un atbildība, kā tu to dari. Un mēs esam ļoti dažādi, citi ir ātri, citi ir gausāki, bet Es negribu nevienu pateikt, ka mūsu administrācijā būtu slikti strādājoši darbinieki. Nu, nē,
papildināt, mēs arī finanšu komitejā runāju faktiski. Nu, tas ir valsts jautājums. Tā atalgojuma sistēmai būtu jāsastāv no pastāvīgās un mainīgās daļas. Diemžēl pie mums tā nav ievies, un teiksim, es savu pastāvīgo daļu šodien teiksim, varu saņemt, likumīgi un diezgan grūti man ir juridiski, teiksim, nesamaksāt man pastāvīgo daļu. Ja, piemēram, pastāvīgā daļa būtu, teiksim, 70% no esošā atalgojuma, kas man it kā ir garantēt, un 30% es katru mēnesi saņem tikai tad, ja es kvalitatīvi ar visu pilnīgi ticis galā, tagad, teiksim, ir, ja es kvalitatīvi netiek galā, nu, tad man var izteikt brīdinājumus, prasīt paskaidrojumus, bet tas nu, nedod iespēju man nemaksāt to atalgojumu. Atalgojumu vienalga jāmaksā. Nu, tā problēma ir pašā sistēmā, kad viņa, teiksim, nav efektīga. Tiem jautājumiem, ko Dats, teiksim, pieminēja. Faktiski, ja mēs gribam efektīgu sistēmu atalgojumā, tad viņa jāsastāda no divām daļām, no pastāvīgās un mainīgās, un tad attiecīgi katrs vadītājs jau konkrēti, teiksim, no savam darbiniekam, to mainīgo daļu attiecīgi arī ņemot vērā sasniegtos rezultātus arī, teiksim, lem. Bet, nu, tas principā būtu, ja gribu runāt par efektīgu pārvaldu, tas būtu, teiksim, jāizdara. Bet tas mēs jau atdurāmies, ja būtu līdz 2009, nu, līdz krīzei iepriekšējai, tad, kad nebija noregulēts un mēs pašvaldībās brīvi varējām paši noteikt. Tad mēs, piemēram, šādu sistēmu varējām paši varētu pieņemt un tā ar saviem darbiniekiem maksāt. Bet tā kā bija iepriekšējā krīze, visā valstī visu centralizēja, pašvaldībām atņēma iespēju pašām visu to noteikt. Nu, un rezultāts, ko mēs šodien saduramies ar šķērēm, kur, teiksim, mākslīgi tiek turēt zemes atalgojums, tāpēc, ka normatīvos aktos viņš ir palicis, Ja, teiksim, nu, es esmu valsts pārvaldē, man jau neinteresē, ka tur pašvaldības nevar samaksāt. Man nekāda sakara nav, man vispār tas neinteresē, ka tur nav darbinieki. Teiksim, tur divu gadu soli, bet neviens netaisās izmainīt, jo nevienam neinteresē īsti, teiksim, to mainīt. Un tā kā tā ir, bet nu, ja Jasper ir pirmais solis, to, domāju, to, ko mēs finanšu komitejā teica, iztaisīsim nolikumu, mēģināsim tādā veidā stimulēt un efektivizēt un pilnīgi dacēja taisnība, par ko mēs arī finanses komitejā runājam, mums ir jāveic tas audīts. Un Jūris jau pareizi teica, faktiski jau vajadzēja arī visiem pateikt, ka mums kopīgais darbinieku skaits ir samazinājies, tāpēc, ka mēs nodējam VNK servisam. mums ir daudziem cilvēkiem skaits, mēs jau nesaglabājam tā štata vienības. Protams, tālāk jau būs objektīvi grāmatvedības izmaiņas, sakarā ar darba apjomu samazināšanās, bet pilnīgi skaidrs, tā kā visi ir nodots, un par to mēs arī runājam, tā kā mēs pieņēmam lēmumu par nodošanu, tad mēs, teiksim, skatāmies, teiksim, pilnīgi pārmainām struktūru jau pēc jaunās situācijas. Bet, nu, to, diemžēl, nevar, mēs varam šodien gatavot un runāt, kā Dats teica, bet darīt varēs tikai tā, kad būs jau pilnīgi tas nodots un tad, teiksim, jauno struktūru ievies. Nu, tāds man domas, ja komentārs par to priekšu. Bet tagad es aicinātu, tad varbūt nobalsojam, lai Aivaram ir labāks prāts, kad mēs atbalstām visu, un pie reizes arī Violai milzīgs paldies, kā Dats pareizi teica, viss bija ļoti labi sagatavots, un ne tikai Violai, arī no citiem dienestiem, ko pieaicināja, bija skaidrs atbildes pa visiem jautājumiem, no izglītības pārvaldes bija ļoti arī profesionāli un labi viss sagatavots finanses komitejā. Tā kā man bija pirmā reize iespēja būt klāt visos, es varu ļoti pozitīvi novērt.
Paldies, Andri. Varbūt vēl kāds grib izteikties. Ja nē, tad es, protams, arī gribu pateikt Violas meitenēm, paldies. Un tiešām man liekas, ka... Ja viņš nebūtu kvalitatīvs, tad mums tik viegli tā, nu, šī video nebūtu gājis nekad, jo mēs pirmo reizi kaut ko tādu darījām, un tiešām liels paldies ir Violai, un mēs protams, ar priecīgu notikumu Violas dzīvē, bet arī ar bailēm par nākošā gada budžetu, mēs, protams, kā mums ies jau, nu, protams, ka budžets jau tik sastādīts, bet vienkārši, ka Violai milzīgi pieredze tomēr jau ir par šiem gadiem izveidojusies. Un praktiski jāsaka, ka Viola no pusvārdu visi saprot un tā kā viegli strādāt ar Violas, protams. Tā kā, ja nav vairāk. Jā, Viola gribēja?
Hei, teikt paldies visiem deputātiem un Jurim, kas piedalījās, un manai nodeļai, protams, un es lielākais paldies Aivaram, jo vai šogad nebija vismazāk finanšu komitejas sēdes, lai sataisītu budžetu, tur jau liels ieguldījums arī deputātiem, viņi arī pieraduši jau no pusvārda arī sadzirdēt un saprast, un liekas, ka mēs visi kopā tomēr kā komanda diezgan labi sadarbojāmies, un paldies, protams, Aivaram, jo nu, Aivars vispār neatsverams, man liekas, ka pus no budžeta palīdzēja arī Aivars man salikt. Tā kā paldies visiem, jā.
Es saku tā, ka, jā, man iedoda valsts cipars, tad es to budžetu varu vienā dienas laikā salikt. Man nav problēma salikt brīdī, bet pēc saviem ieskatiem. Tā kā tā, bet nu, kopējais rezultāts, es domāju, ka labs, un protams, ka mums ir jādod tas starts šobrīd tiem cilvēkiem, kas šo izpildīs, vai ne, mēs pieņemam lēmumu, bet šobrīd jau tie izpildītāji faktiski to startu gaida droši, un vislielākais noteikti, nu, tādām investīciju lietām, protams, ir komunālās nodaļas mūsu darbinieki, kuriem būs vislielākais darba apjoms sāksies ar šodieni, nu, kad mēs apstiprināsim budžetu. Tā kā, protams, arī tiem vīriem jāvēl veiksmi, lai šo visu izpildītu, jo apjoms ir milzīgs, un es zinu, ka ir reāli tā, ja tas apjoms, nu, viņš ir uz robežu, un to, ko mēs varam pašvaldību, es apmēram pa šiem gadiem zinām, un viņš šobrīd ir uz robežu. Vai var to izdarīt, vai nevar, bet praktiski ir jāvar. Protams, būs atkarīgs arī no tā, ka mums veiksies saskaņot šos ten aizdevumus ar izglītības zinātnes ministri, ar varam. Nu, tās lietas, protams, kas nav varbūt tik daudz atkarīgs no mums, bet kur ir jāsagatavo kvalitatīvu dokumentu, protams, gan izglītības pārvaldē, gan pāriem speciālistiem, lai mūs, nu, nenoraidīt šajās pozīcijās, ko mēs domājam darīt. Māris cēla rokas, redzēju, ja es pareizi sapratu, vai vienkārši mušu gaiņā es.
Jā, nu tāda kā varbūt pēdējā debata, te mēs jau sakam lielos paldies un vēlam lielās veiksmes, un Ja par paldies runājot, man sevišķais paldies ir Violai, kura ne tikai gatavojot budžeta projektu finanšu komitejā, bet arī, nu, būtībā atbildot arī gada laikā uz jebkuru jautājumu attiecībā uz budžetu reaģē ļoti labi, ātri, kvalitatīvi un, un viss ir vislabākajā kārtībā. Bet, bet, man liekas, tai paldies teikšanai un veiksmas vēlēšanai īstais brīdis būt pēc balsošanas. Mēs esam nobalsojuši un es aicinu to darīt.
Jā, nu, ja Māris aicina to darīt, tad varbūt visas debatas jautājumus slēdzam. Un tātad es aicinu balsot par mūsu darba kārtības pirmo jautājumu par, par saistošo noteikumu Ventspils novada pašvaldības 2021. Gada konsolidētais budžets apstiprināšana. Kurš par? Paldies. Visas rokas bija par. Paldies. Līdz ar to mēs varam iet pie darba nākošās kārtības jautājumu un tas arī saistās kopā ar, ar budžetu, tātad par grozījumiem darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā. Un faktiski viņam ir divas daļas, tātad var teikt divi pielikumi jāsaka mums ir, ir jāapstiprina un pirmais ir tieši darba samaksas nolikumā, kur mēs piedāvājam izmaiņu, faktiski es piedāvāju to izmaiņu pat nedaudz mazāku, ja? Runa bija par mobilo tālrunu, ja? Mums šobrīd ir spēkā esošajā redakcijā bija, kad mobilo tālrunu pašvaldības darbiniekam izsniedz uz diviem gadiem, bet ne vairāk kā 100 eiro vērtībā. Es piedāvāju pāriet uz variantu uz 3 gadiem un 150 eiro vērtībā, bet finanšu komitejā Nu, deputāti tomēr tā kā nolēma, ka nu, ir jā, nedaudz šis, šis lieksnis jāpaukstina, jo pa 150 ir grūti nu, nopirkt, teiksim, tādu tālrunu. Un, laikam tieši Intam bija tā pieredze bijusi iepriekšējā, iepriekšējā dienā, ka Ints arī ierosināja, ka vajadzētu pacelt uz 170 un, protams, arī visi deputāti piekrita, ka uz 3 gadiem un uz 170. Nu, un, protams, arī tās, ko mēs katru gadu darba samaksu nolikumā ierakstam divas lietiņas, kad pašvaldības darbiniekiem neizmaksā piemaksu par prombūtni esošo darbinieku aizvietošanu, izņemot gadījumus, kad aizvietojamā darbinieka pārējošā darba nespēja pārsniegt 10 dienas, piemaksu veicot no 11. Dienas, un, un ieraksts, ka pašvaldības darbiniekiem neizmaksā atvaļinājumu pabalsts, jo mums budžetā tāda nu, nav ierēķināts un, un mēs to nevaram atļauties. Tas ir par vienu sadaļu, un otra sadaļa ir mūsu tā saucamās algu šķērs, kur faktiski, nu, pieceļot šoten algu no 430 uz 500, mums neskaitāmas apakšējās robežas mainās, teiksim, šajā algu šķērē, un līdz ar to mums arī ir, ir, ir jāmaina šī algu šķēre. Nu, trīs gadus tagad laikam nebūs minimālās darba algas pieaugums, tad varbūt kādu gadu arī nebūs jāmaina. Un tā kā, tā kā man ir priekšlikums arī atbalstīt šos divus, bet varbūt ir jautājumi deputātiem un, un, un kad iebildes debats nav. Tad es aicinu arī nobalsot par šo lēmumu un tātad kurš balso par šo lēmumu, dienas kārtības jautājumu par, paldies, pret, atturēs nav. Paldies, līdz ar to mēs domas ārkārtas sēdi 14. Janvārī slēdzam. Paldies visiem!